У Праскай студыі навіну Владзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што сусветнай супольнасці заканчваецца час у сферы дыпламатычных намаганняў па ўрэгуляванні крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Абама выступаў сёння ў Сінгапуры пасля яго перамоваў з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Медведзевым. Медведзеў у сваю чаргу заявіў, што Расія таксама незадаволеная тэмпамі перамоваў з Іранам і сказаў, што ў дачыненні да Ірана могуць быць выкарыстаныя іншыя сродкі, калі перамовы не дадуць вынікаў. Тым часам кіраўнік камітэту па нацыянальнай бяспецы іранскага парламенту Алаэддін Баруджэрдзі заявіў, што Іран неўзабаве здолее і сам вырабляць прасунутыя сістэмы проціракетнай абароны, калі Расія не паставіць Ірану абяцаных сістэмаў С-300. Кіраўнікі краінаў азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёну заклікаюць да новай мадэлі міжнароднай эканамічнай інтэграцыі для забеспячэння сусветнага росту. У заключнай заяве, апублікаванай сёння ў канцы сустрэчы на вышэйшым узроўні ў Сінгапуры, кіраўнікі краінаў гавораць, што дзелавы свет не можа вярнуцца да старых спосабаў вядзення справаў пасля таго, як скончыцца глабальны крызіс. Яны абавязаліся захаваць існую ў іх краінах палітыку эканамічнага стымулявання да таго часу, пакуль не адбудзецца трывалае аднаўленне эканомікі. У заяве гаворыцца, што ўсе краіны павінны працаваць у напрамку моцнага, устойлівага і збалансаванага росту сусветнай эканомікі з правядзеннем палітыкі, што пашырае магчымасці для ўсіх слаёў грамадства, у тым ліку для жанчынаў і ўладальнікаў малога бізнесу. У Празе былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл адкрыў юбілейныя мерапрыемствы, прысвечаныя 20-годзю аксамітнай рэвалюцыі. У Чэхію прыехалі палітолігі, музыкі ды іншыя сусветныя знакамітасці. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс забараніў далейшае публікаванне фатаграфій, на якіх ёсць сцэны здзекаванняў амерыканскіх салдатаў над затрыманымі. Па словах Гейтса, гэта можа ўяўляць пагрозу для амерыканскіх вайскоўцаў за мяжой. Раней федэральныя судовыя інстанцыі ЗША не прынялі аргументаў амерыканскага ўраду пра неабходнасць забараніць публікацыю такіх фатаграфій. Праваабаронцы таксама настойваюць на магчымасці апублікавання фотадакументаў, якія сведчаць пра супрацьзаконныя дзеянні амерыканскіх вайскоўцаў. У Белграде памёр патрыярх сербскай праваслаўнай царквы Павал, яму было 95 гадоў. Патрыярх Павал цяжка хварэў і апошнія 2 гады правёў у ваенным шпіталі ў сербскай сталіцы. Павал быў патрыярхам сербскай царквы ад 1990 году. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.ру.